Ассалаум алейкум, қадірлі қауым. Бүгінгі ой толғау бағдарламасына қош келдіңіздер. Микрофон алдында Рахат Сендігұлы. Біз бүгін қарты бардың қазынасы бар ма деген тақырыпта әңгіме өрбітпекпіз. Бүгінгі қарттарымызды аялап, оның қадіріне жете алудамыз ба? Оларға деген құрмет бізде қаншалықты? Мен қарапайым қарттарды сүйемін. Не біледі осы жұрт, не біледі бабалардың баласы қариялар сиреп бара жатқандай көрінеді. Неменеге жетістің балабатыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнеки жағада тұр.
Аспаннан бара жатыр өмірімнің жолдызағы жетем деген арман жолы бара жатыр жұлдыз арып жұлдыз неткен мұңлы жары мұңлы жары қайран өмір сонша сүйге Кетесің ау, бір күн ауап Ғұмыр өттау зырғы баға Зырғы баға
Адам алдына қарап өседі, артына қарап ойланады деп Ғабит Мүсірепов атамыз айтқандай, әрбір адамның бір күні ойланар сәті туады. Бір күні қарттық әр қайсымыздың басымызға түсетін жағдай болып табылады. Қарттыққа сенде көшесін, қартаю деген әр қалай, қартаяр әр кім әр түрлі, қадірлей біл қартынды. Кеше ол да дәл сендей жас болғанын ұмытпа. Дүние кезек құрбылар, қарттардың көңілін суытпа. Қариялар халық құрамындағы әлеуметтік топ. Бағзы заманнан қалыптасқан, ұрпақтан ұрпаққа ұштасқан. Өмірлік мақсаты ел бірлігіне, жер тұтастығына бас көз болу. Әр халықтың бірлігімен ынтымақтастығына берік дәнекер болып, бай рухани қазынаны шашау шығармай сақтап, және молайта түсу болып табылады. Олар қай кезде де осы міндетті жүзеге асыруда көсемдік танытты. Бекзаттық пен мәрттіктің рухы болып келеді. Бала кезімізде ақсақалды аталарымыз бен ақ шашты әжелеріміздің жасымда қаншалықты бейнет берсен, қартайғанымда зейнетінді көрсете көр деп жаратқанға жалбарынып отырғанына талай куәлік болды. Куә болдық. Атасыз үй батасыз, анасыз үй панасыз. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай жығылғанда алақанын тосатын адам Құдайдан кейінгі екінші қамқоршысы, әр баланың ата-анасы. Өмірге келместен бұрын жаратушыдан сұрап, шыр етіп дүниеге есігін ашқанда, біздің емес, халықтың баласы болсын деп тілеген ұрпағы, өскен кезде үмітін ақтамай, күшігінен асыраған ит балағынан шауып, жандары жараланып жүрген қаншама ата-аналар бар. Аяқтар аспаннан салбырап түскендей бесіктен белі шықпай жатып, өздері туғандай болып, ата-аналарына зекіп, тыныш отыр деп жөн сілтейтін аға-апаларымызға жеткілікті. Кімде кім болсын, өсірген ұл-қыздарының қызығын көргісі келетін айдан анық. Баласынан ұрыс естіп, немесе қарттар үйін жағалап кете барады. Кейбіреулер ата-анаға зар болып жүрсе, кейбірі қолда бар асыл қазынасының қадірін білмей жүр. Ата-анамды көрсем, арманым болмас еді, құшырлана сүйіп, сол кісілерге қамқор болар едім деген қаншама жетім балалар, қаншама балалар жетімдер үйінде көздері жаутаңдап жүр. Әңгімемізді тағы бір әннен кейін жалғастырсақ.
Арманың асқарына қол ашырсаң,
Бүгін қария жылады, жастықты еске бір алып, баласын сүйді қорғады, бір күндей бәрін еске алып. Қалдым бүгін мен тосып, шаутандап қосқан сезімге, жақсылық тілеп мың қосып, тамағы тоқ болса да жүрегі тозып барады, күнә жоқ деп баламда тілек тілеп жасиды. Ей заманай, заманай, жетім бала қарттарай, болмасын дүрлік осындай, кешіре көр бізді бір құдай. Қандай ерекше мейірім мен махаббат десеңші, қанша жүрек жаралы болса да, балаларын ойлап, оларға тілек тілеп отырған қарттарымай, қандай кемпейілді дархан едіңіздер. Баламның аяғына кірген шөңге маңдайымның менің маңдайыма кеп қадалсын деп. Ауырып қалса неге мен ауырмадым? Қиындыққа ұшыраса неге менің басыма бұл түспеді деп. Әрдайым ойлап, солар үшін қам жеп, тіпті өзі ауырып отырса да, мына балам нансыз, күйсіз қаладау деп, дәрігерге де бармай, аяғында ажал құшып, болмаса, бейнетін көріп, енді зейнетімді көрейін деп отырған кезде, асыраған баласы, күн ұйқысын төрт бөліп, қиналып жүрген баласы өз қолынан жетектеп қарттар үйіне тапсырғаны қандай аянышты. Я бауырлар, қандай аянышты, қандай қиын өз ананды апарып қарттар үйіне тастау. Оған сонда оның тек қана бізге зейнет ақысы ғана керек па? Әлде ол біздің баламызды бағатын бір қандай да бір үй күтушісі ма? Кейде бос отырсың ғой, неге тамақ жасап қоймадың деп зіркілдеген ағаларымызды талай көзіміз көрді. Бос отырсың ғой, неге үйімді жинап қоймадың деп айтқан аналарымызды, апаларымызды талай көзіміз көрді. Бұл соншама бейнет көріп, тұмсықтыға шоқыттырмай, қанаттыға қақтырмай өсірген кезде қайталап айтам, сенің маңдайына табанына кірген шөңге менің маңдайыма кеп қадалсын деген ата-анамыз енді бүгін болдым толдым деп оларға жекіріп ұрсатындай жағдайға жетіп қалдық па? Бұл өте аянышты. Қазақ қашанда ата-анасын құрметтеген. Тіпті кейбір мынандай сөздер бар, атанан жынды болса байлап бақ деген. Я қартайған кезде ұмытшақ болады, қартайған кезде мүмкін кейбір нәрселерді дұрыс емес жасау да мүмкін. Бірақ біз шыдамды болайық. Ол бізді оқытқан кезде, ол бізге сұрақ қойған кезде, біз шыдамды болайық. Бізде жас кезімізде мындаған сұрақтарымызға ата-анамыз шыдамдылықпен жауап берді. Білмеген нәрсемізді шыдамдылықпен үйретті. Ал қазір біз не? Біз шыдамсызданамыз. Сөйтіп, бір күні ата-анамызды қарттар үйінен бірақ шығарамыз. Осыма біздің айтқан рахметіміз, осыма біздің айтқан алғысымыз. Біз үшін қиналып, біз үшін тер төгіп, біз үшін тіпті дәрігерге де бармай, қазіргі зейнет жасына жеткен кезде ауруға шалдығып қиналып отырған ата-анамызға айтқан алғысымыз осы ма? Әрине, бұл ойланарлық жағдай. Менің жүрегім қатты ауырады. Менің жүрегім қатты қиналады осы жағдайды білгенде. Қазір біз әңгімемізді тағы да бір тамаша керемет Бауыржан Исаевтың «Қариялар» деген әнінен кейін жалғастырсақ. Қалайсын, балам? Саумысын, жаным, үркенім? Жұмысын қалай? Жақсыма, келім, көркемім? Немерем қалай, келсейші бір кез ертіп? Сүйін іскеп, мандайын тәтті еркенін? Білемін күнім, тіршілік күйгін бітпейді. Жұмыссыз сені ешкімде бағып күтпейді. Кедергі болып қайтемін саған құлыным. Бір мәрте келші, кел демеймін көп мейлі. Денсаулық жақсы, ойлама балам жан тәуір. Жөтеліп қоям, қысады кейде қан тамыр. Айтқандай келін береді дәрі дәрмек. Қарттық қой балам, сен аман бол әйтеуір. Немерем қалай, тыныш па түнгі ұйқысы? Сүйгізбеушедін жұғар деп бетке күскісі. Түндерде келіп ертегі айтшы деушедін, не қылсын бірақ кәрінің ескі құсқысы. Суымы жылы, аз емес берер тамағы, бәрі де қарттар ағарған шашы қабағы. Жалғыздық шегіп отыр деп ойлама балам, шертеміз сырты ескалып күнді баяғы. Қонаққа барсам, үйінде бәлкім тар болар, қолайсыз жерде кәрілік маған ар болар. Тұрғын тіркеп шығым ба түспе қарағым, төлемей қалсан үйіннен сені заң қуар. Айлығым білем, жетпейді қара басына, қысылдаянда болмайын ортағасына. Барсаңыз ұнар деп жанды жұбатып, қарттардың үйі сай екен менің жасыма. Көлігін қалай, жаналау биік кеніші, мінбеген үшін саған жоқ менің ренішім. Тұрыс қой балам, сақтанып жатсаң кәріден, бүлдіріп бәлкім сінеді кәрі иесі. Уақытты алып салмайын сені әуреге, көңілді бөліп қайтасын балам әрнеге. Соңғыда болсын айтайын саған өсиет, сұраусыз атсыз қалмасын құрғыр бұл дене. Разымын саған, тағдырға менің налам жоқ, сырласым жалғыз ақ парақ қара қалам боп. Көрініп жатса қағазға тамған жастарым, сағынған сені сезімді тияр шамам жоқ. Жер бетінің қай шым басып жүрсен де, қаласын әркес өзімнен туған балам боп. Байлепесов Жанаберген. Өмір деген қатыгез ау шамас. Атанасын кешіре алмаған жүректер өздері де сол орға түсетін білмейді ау шамас. Қарттар үйінің белең алуына себептердің бірі осы шығар деп топшылап отыр. Қаншама қарттар өзегі тала балаларын күтеді. Мен ең жақын бір танысым қарттар үйінде істеген. Енем ол айтқан кезде мен төбе шашым тік тұрады. Әрине, зейнет алатын күні, зейнет ақы алатын күні, тіпті сондай қымбат-қымбат мәшинеге мінген адамдар келіп, жақ қарттарымыздың зейнет ақысын алып, қайтадан үйлеріне қайтады. Әкеген бір тәттісі де жоқ. Немерелерін ескету ойларында да жоқ. Ей, адамзат, адамзат, ойланайықшы. Ойланайықшы, ертен сол қарлық бізге жетпей ме? Әлде біз мәңгі болып, жас болып жүре береміз бе? Бір күні бізге де сол қарлық жетеді. Бір күні біздің де басымызға келеді. Бірде әкесін сыйламаған адамға баласы асата не ағаштан ас ішетін ыдыс жасап отыр екен. Баласынан сұрайды: балам, бұны кімге жасап отырсың? Мен саған жасап отырмын, өйткені қартайғанда мен де саған осы астан тамақ берем деп. Өмір кезек зулайды, ағады. Өмір кезек осылай жүреміз біз, қалай жүреміз, қалай тосылмай. Кейде біз мәңгі жас сияқты болатын сияқтымыз, кейде біз ойлаймыз осы уақыт өтпейтін сияқты. Уақыт зырлап бір күні біз келе қаламыз, келе қалады қартаю деген. Сол уақытта біз жалғыз қалмаймыз ба? Сол уақытта біздің өзіміздің туған баламыз бізді апарып қарттар үйіне өткізіп жатса, ол қандай болмақ? Сонда біздің бұл ұрпақтар сабақтастығы дейміз бе? Әлде бұл көрсетіп атқан жақсы үлгіміз бе? Әлде жаман үлгіміз бе? Ойланайық. Жаңағы өлең жолдарында айтқандай, мен саған кедергі болмай ақ қояйын де, сен үйіне де кедергі болмайын, басқа нәрсеңе де ортақ болмай ақ қояйын дейді. Тек қана бір нәрсе істеші, немеремді ескеч, немеремді келіп ескеч. Қартайғанда өскенде бір баласын, қартайғанда бір баласын деп аталарымыз айтып отырушы еді. Келіп тіпті оларды өз қолымызға алып үлдемен бүлдеге барай алмасақ та, өз үйімізде өскенге, өз үйімізде көз алдымызда жүргенге не жетсін? Баяғыда бір қан жарлық шығарыпты, 60-тан асқан қариялардың бәрін өлтіріңдер деп. Сөйтіп бір жігіт әкесін өлтіруге барған кезде әкесі күліпті: «Ой әке, сіз неге күлесіз? Мен сізді өлтірейін деп тұрмын ғой» деп. Сөйтсе әкесі айтады дейді: «Осыдан бірнеше жылдар бұрын мен де өз әкемді осылай өлтірмекші болғам» деп. Сөйтіп бала әкесін өлтірмей сандықта сақтайды. Сөйтіп қан үш сұрақ қояды. Сол сұрақтың шешуін таба алмаған сайын ол әкесіне келіп, әкесі сол сұрақтың шешуін табады. Сөйтіп қан риза болып оған қызын қосады. Сөйтіп сол бір тойдың үстінде баладан сұрайды: «Осыған ақылың қалай сенің жетті? Қалай осының бәрін, сұрақтарымның бәріне жауап бере алдың» деп. Сонда бала мойындап: «Осыдан бірнеше жыл бұрын сіз жарлық шығарып едіңіз, 60-тан жасқан қарияларды өлтіріңдер» деп. «Бірақ мен осы нәрсені істемедім. Қайта мен әкемді сандықта осы уақытқа дейін ұстап келдім. Және осы әкемнің ақылымен осы деңгейге жетіп, осы сұрақтардың жауабын таба алдым» деген екен. Сонда қан жарлығын өзгертіп: 60-тан асқандардан ақыл сұрандар, енді әкелеріңді өлтірмей 60-тан асқаннан ақыл сұрандар» деген екен. Ал қазір біз 60-тан асса ақыл емес, ол бізге масыл болды дейміз. Жеп отырған тамағыма ортақ болды дейміз. Анда тасып, мында тасып. Тіпті қазір шаншар сияқты, алдараспан сияқты бір күлдіргі, бір жағынан күлдіріп, бір жағынан түртіп, біздің санамызды оятуға тырысып жатқан Нұржан Төлендиев сияқты ағаларымыз. Жақында Ақтөбедегі қарттар үйі туралы хабар алған кезде, осыдан бір жыл бұрын 6 адам еді, қазір 17 адамға көне көз қарияларымыздың қатары өсті дейді. Бір жылдың ішінде 17 адам. Яғни бұл жетіп атыр ма, біздің жүрегімізге жетпей атыр ма? Әлде қоғамның талабы осы ма? Қарттың тілегі ел амандығы, жұрт тыныштығы. Бұл күндері уайымы сырлас, сыйлас қарттарын сиреп, жаны өткен күнді аңсап, достары мен жақындарын, анасы мен әкесін, ата жерлерін сағынып жалғыздыққа бой ұратын болған. Балаша махаббатқа, қамқорлыққа, жақынын аялы алақанына мұқтаж болып қалатыны бар. Сол себепте өзі әке шеше бола тұра бір кездердегі анасы мен әкесінің қорғауынасын аңсайды. Міне содан бүгінгі қасында қалған балалар мен немерелерінен сол аялауды күтеді. Жастық дәуренінде ұрпағына бере алмаған уақыттарын бекерге өткен уақытқа санап отыр. Кезінде қолдап таппақ танытпаған үшін өзегі өртенеді. Тұла бойын өкінішті мұны жеп барады. Артынан ерген тұяқтарынан кешірім мен түсінік күтеді. Әңгімемізді тағы бір әннен кейін жалғастырамыз.
Шаған
Мәселен, Түркияда қарттар үйлері жоқтың қасы. Онда ата-анаға қамқорлық танытпау ардың ісі. Ғалымдар жасаған статистикалық мәліметтердің нәтижесі бойынша Қытайда сауалнамаға қатысқандардың 80% ата-аналарын қарттар үйіне тапсыруды жат қылық санап, өздерін қарттар үйіне балалар тастайтын болса, күйзеліске түсетінін айтқан. Ал Германия, АҚШ, Нидерландия, Австралия сынды дамыған елдерде сауалнамаға қатысушылар әке-шешелерін қарттар үйіне тапсыруды қариялардың денсаулығымен айналысудың кәсіби жағдайы жасалғандығы мен ата-анасына қарауға балаларының қолының тимейтіндігін алға тартты. Ал шығыстықтар ардың ісі деп есептейтін жолды батыстықтар ата-аналарын кәсіби бағып қағатындарға табыстау деп санайды екен. Бүгінде қарттар үйі жасы ұлғайып қараусыз қалған қарттарды әлеуметтік қорғау нысандарының бірі болып табылатын мемлекеттік мекеме. Бұрынғы КСРО-да қарттар үйі 20-шы ғасырдың 50-60 жылдарында құрылып, әлеуметі төмен еңбекке жарамсыз азаматтардың тұрмыс деңгейін қолдау мақсатымен жұмыс бастағанды. Бұл үрдістің пайда болуы жақсы бейілдеден туындаса керек. Алайда қазіргі таңда қазақы болмысымызға жат қарттар үйі қазақ қарияларының шаңырағына айналуда. Тегі мықты қазақтар заңға тауға балаған әкелерін, жұмақ қылтын аяғына салып берген аналарын қартайған шағында жалғыз басты еткендеріне не себеп? Оған кінәлі өркениетті қоғауым ба? Алпауыт заман ба? Кім білсін? Бір кездері шығыстықтар үшін масқара саналған қадамдар бүгінде батыстықтардың қалыпты мәдениетінің көрінісі. Шындығы сол қарттар үйінде қазақ қарияларының саны күн санап артып келеді. Бұл бағаналы бері ұлық жасты құрметтеу, үлкенді қадірлеу тағылымымыздың қандай деңгейде екенін көрсеткіші болса керек. Бүгінде қарттар үйі, жетімдер үйі, зорлық-зомбылықтан қашқан әйелдер үйі, үйсіз-күйсіз панаға мұқтаж болған үйсіз-күйсіздерге арналған үй. Қарасаңыз бір қарама-қайшы қағида сияқты. Қарама-қайшы бір жағдайға бақыттың үйі, берекенің үйі, қарашаңырақ деген сияқты сөздер ауыспалы бір мағынаға түсіп кеткендей. Әрине, көкірегін ұдай ашиды. Кейде қолдан келер дәрмен жоқ деп, қолымызды сілтейміз. Бірақ бүгін мен сізге бір нәрсе айтарым. Егер бұл бағдарламаны естіп отсаңыз, бауырым, апайым, ағам, қарындасым, егер сіздің ойыңызда қартайғанда шешемді қарттар үйіне тапсырамын, сөйтіп бір мәселеден құтыламын деген ой жүрсе, бүгін мен сізден айтқым келеді. Ойыңыздан бас тартыңыз. Егер бір қазақтың баласы анасын қарт үйіне апармаса, өзі бағып, қақса, өзі мен қартайғанда менің анам қаншама бейнет зейнет көрді, оны ардың ісі деп санап, өзі бағып қағып, өз қолымен тіпті ана дүниеге аттандыратындай жағдайға жетсе, міне сол ғанибет, міне сол нағыз ер азамат, міне сол нағыз Қазақстанның ер азаматы деп саналады деп ойлаймын. Біз патриот деп айтамыз. Патриот қайдан шығады? Ол өзінің отанынды сүйу, ол өзінің елінді сүйу, өзінің атананды сүй. Тіпті киелі жазбады да, атананды құрметте, сонда сен ұзақ өмір сүресің, деп айтылған. Қаншалықты біз оларды құрметтеп жүрміз? Қаншалықты біз оларға құрмет көрсетудеміз? Әлде өзім білімдіге салынып, олардың тілін алмай, қартайғанда сенің маған ақылының қажеті жоқ дейміз бе? Дана Сүлеймен айтқан, қартайғанда әкенің, шешенің тілін алмай, тілазар болма деген. Әкенің айтқан ақылын ал деген, шешенің айтқан ақылымен жүр деген. Үйткен олар біз басып келе жатқан жолды олар өтіп кеткен. Тіпті кейде әкемнің бір мақалы есіме түседі. Я, бір кішкен ерсілеу болса да айтайын. Үлкен ит үрсе де біліп үреді дейді. Яғни әкем білгендіктен, сол жолды өткендіктен, сол жерде өзі қиналып, кейбір қателіктерге жол жіберіп, бірақ енді балам сол қателікке ұрынбас екен, сол мен түскен шұңқырға түспес екен деп айтып отырған ақылы. Ал біз айтамыз, хей, ол сенің заманында болған, ол заманда басқаша болған, қазір бізде басқаша заман. Жоқ, қателесеміз. Ол заманда да сондай жағдайлар болған. Ол заманда да алдау болған. Ол заманда да арбау болған. Ол заманда да адамды жаман жолға итермелеген көп нәрселер болған. Кейбіреуі соған түсті, кейбіреуі түспеді. Қаншама ата-аналар, қаншама ажырасып кеткен ер адамдармен кездескенде, шіркін, сол қателікті істемесем ғой, сол қателікті жас кезімде істемегенде ғой деген зар еңіреп, көкірегін ұра жылаған қаншама адамдармен кездестім. Қаншама адамдар өтіп кеткен нәрсе. Уақыт деген ол зымырап өтіп атыр. Бір нәрсені біз кері қайтара алмаймыз. Ол уақыт. Уақыт барда бір-бірімізді қадірлейік. Кейін оны жерлеп тұрған кезде, неге мен тірісінде қамқор бола алмадым? Неге тірісінде мен көмектесе алмадым? Неге тірісінде мен оның тілін алмадым деп жылағаннан көрі, тірі кезінде қамқор болып, тірі кезінде істеп, кейін өкініп жылағаннан көрі, қазір міні мен ата-анамды құрметтедім, міні осындай деңгейге жеттім, ата-анамды құрметтегендіктен міні мен ұзақ өмір сүріп атырмын. Ертеңге келетін немерелерімізге, шөберелерімізге осындай нақыл айтып, ата-ананды сыйлаған, құрметтеген адам жаман болмайды. Ата-ананды құрметте, сыйла балам деп айтып отырсақ, қандай ғанибет. Міне нағыз ұрпақтар сабақтастығы деген осы. Ана тұрып қыз сөйлегеннен біз, әке тұрып ұл сөйлегеннен без дейді. Біз өзіміз кейбір кезде анамыз бен әкеміздің орнына тұрып алып, өзімізді бір ақылды санап кететін кездеріміз көп. Өкінішке орай. Жоқ. Қарт адам ол шежіре, қарт адам ол қазына. Мен өзім қариялармен сөйлескен жақсы көрім. Олардың әңгімелерін, олардың шежірелерін, олардың осындай әрбір айтқандай, әрбір айтқан сөздері алтын ғой, дария ғой. Осына көзі тірісінде бағаласақ, осыны түсінсек, нұр үстінде нұр болар еді. Қазір тағы да бір қарашаңырақ деген өлеңнің кезегі келіп тұр. Содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Өлең жолдарында айтылғандай, берекелі шаңырақ, мерекелі шаңырақ қарттарымыздан басталады. Қартымыз қасқайып, төрімізде отырып, батасын беріп, әрқайсымызға деген өзінің жақсы тілегін айтып, отырса міні береке, міні мереке. Әй, осы қарт, мен әлі күнге кейбір кезде өкінемін. Әжем бір нәрсені бастағанда, қош әже, тағы да бір әңгімені бастадым ба деп. Сөйтсем олар өзінің бір тыңдағанды, соған көңіл аударғанды қалайды екен ғой. Иә, кейде бір әңгімені 5-6 рет айтса да тыңдаңыз. Екен сізде сондай боласыз. Бір күні сізге де немерелеріңіз айтып жүрмесін. Қойшы, әке, әже, ата, әже. Жоқ, тыңдап, олардың көңілін аулап, бала сияқты қой, көңілін аулап, әрдайым оларға бір қамқор болып, әрдайым бір кішігірім сыйлығымызды беріп, сен жақсысың, сен тамашасың, рахмет саған, алғысымызды айтып отырсақ, міні мереке, міні береке. Сондықтан да қарттарымыз аман болсын. Қарттарымызды сыйлап, құрмет дейтін заман болсын. Қарттарымыз берік болсын. Әр қайсымызға, өмірімізге, әрбір өміріміздің тірегі болсын. Қарттарымыз керек емес деп айтпайық. Олар бізге керек екендігін түсінейік. Ағайын, достар, бауырлар, туыстар, қарттарымыз аман болсын. Жүрсін жаман, қарттарымыз қауқайып қасымызда. Мейлі ол сізге көмек бермей-ақ қойсын. Қауқайып қасымызда жүргеннің өзі бір керемет емес пе? Бүгінге бағдарламамызды аяқтай отыра, келесі аптада да осы қарттар туралы әңгіме дүкен құрсақ. Қарттар деген шежіре, қарттар деген қазына. Тек қана бір олардың бір көңілін жұбатап, оларға бір көмегімізді тигізіп отырсақ, барыңыздар қарттар үйіне, тыңдаңыздар, жүректерін көріңіздер. Не дейді олар? Егер сіз қарттар үйіне әкеңізді өткізіп қойған болсаңыз, ойланыңыз, барыңыз, қайтадан әкеліңіз үйіңізге. Әрине ол мүмкін болса. Бүгінгі осы бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі бағдарламада кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Рахат Сүндігұлы. Мен сіздерге бір ақыл айту міндет емес, қозғау салу міндет. Сондықтан да біздің бағдарламамыз ой толғау. Мен де бүгін сізбен бірге ойымды толғаттым. Толқынды ойларымды сіздерге жеткіздім деп ойлаймын. Егер сіздің жүрегіңізде осы нәрселер, осы бүгінгі айтылған ойлар ой салса, хабарласыңыз. Ата-анаңызбен хабарласыңыз. Бүгін қолыңызға телефоныңызды алып, ата-анаңызға хабар айтыңыз. Қалыңыз қалай? Не істеп жатсыз? Мен сені жақсы көрем. Рахмет саған. Мен үшін бейнет көргеніне, мені осындай деңгейге жеткізгеніне. Ұмытпайық, бауырластар. Кім бізді осындай деңгейге жеткізді? Сонымен біз хабарымызды Алтынбек Қоразбаевпен Музарттың Елге тілек әнімен аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.
Сың билім күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқар бір ел бір жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі Шаулай, қыран құстай, самға шетлай.